František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 20. Odvahu do života, nic víc. Příběh Františka Křižíka, který naučil elektřinu mluvit česky. Vlak duní kolejemi, vjíždí do města. Přichází noc, je rok 1937. Toho prosincového dne ještě svítí návěstí do tmy. Starý muž hledí z okna vagónu. Rychlovlak křižuje město, křižuje statisíce světel. Dosud nezhasla. Světla podél kolejí, to jsou domy. Světla v řadách, to jsou ulice. Uhánějící světla, tramvaje. Červené světlo v nebi, to je vrcholek vysílačky. Ten muž, co přijíždí, by mohl být maršálem světla, ale nejede na bílém koni. Hledí na rozsvícenou Prahu z vlaku taženého elektrickou lokomotivou. Na jeho povel se česká elektřina začala rozsvěcet. Rychleji, pane strojvůdce, v mracích svítí stožár vysílačky. Vlak už zastavil a muž, kterého všechny noviny nazývají českým Edisonem, spěchá do budovy rozhlasu. Za okny prosvítají rozžehnuté vánoční stromky. Je štědrý den. A přece jsou oči starého muže naplněny tíhou. Právě dnes chce varovat. Blíží se půlnoc. Z Němec se do Čech blíží tma. František Křižík usedá před mikrofon, aby pronesl varovné poselství opravdové víry v mír. Profesore Einsteine, jsme si tak vzdálení a přece tak blízcí. Věřím, že věda může zblížit všechny lidi i národy. Věřím přeze všechno v šťastnou budoucnost světa. Lidstvo musí nakonec pochopit, že si je povinno úctou a láskou. Pěšky ze Šumavy do Prahy. Máme před sebou Křižíkovy vzpomínky a budeme si z nich předčítat. Ale vedle leží i svazek podivných protokolů. Ty byly dosud ukryty ve sklepě jednoho z pražských domů a nikdo je nenechal promluvit. Nakonec jim dáme také slovo. Ale život se musí číst od začátku. Moje dětství bylo spokojené a šťastné, říká Křižík. Jeho otec byl chudý, chromý švec v pošumavské plánici a matka posluhovala. Chlapec se jim narodil roku 1847, tedy ve stejném roce jako v Americe Edison a v Rusku Jabločkov. Tři električtí bohatýři světa leží najednou v kolébce. Svět ještě tehdy neznal ani petrolejku a teprve dva roky předtím arcibiskup v Praze vykropil první parní lokomotivu. Pak se brzy v Praze střílí. To přichází revoluce roku 1848 a český národ si chce v české zemi vládnout sám. Moje maminka byla prostička a skromná, ale bystrá a energická. Pěkně uměla vyprávět, nejraději o slepém Žižkovi. Řekne se, že zámky a kláštery bořil ten Žižka. Bořil. Ale v té české zemi se Němci roztahovali. Němci, cizozemci. Tak on Žižka se na tohle nemohl přece dívat. Sebral on svůj lid a ten vzal do rukou cepy a kosy a ze země vyhnal ty cizozemce. A dobře udělal. Malému Františkovi nad tím svítí oči. Po císařské silnici se trmácejí dvě postavy. Maminka a chlapec. Ona vleče peřinu, on ranec. Křižík jde naučenou do Prahy. Vyrazili jsme z Klatov pěšky. Cesta nám trvala 3 dny. Když už jsme v Praze zahýbali z malého rynečku, Potkali jsme známou, která tu měla pekaře, a ta se nabídla, že mě přijmou jako učedníka. Vytrhl jsem se mamince a utíkal pryč na Staroměstské náměstí a maminka za mnou. Pekařka se zatím ztratila. A tak jsem se nakonec z pekařen přece jenom nestal. Dal se zapsat na malostranskou reálku a pak se s maminkou rozloučil. Odvahu, Františku, řekla. Vyprosila jsem ti několik dobrých obědů v klášteře. Tak odvahu. Často jsem pak neměl víc než kus suchého chleba. Z pražských věží odbíjejí hodiny a měří čas studenta Křižíka. Je 6 ráno. Běží přes Karlův most na snídaní ke kupci Bláhovi. Je 7. Utíká přes most zpátky do školy. Je poledne. A zase se žene na vyprošený oběd. Jednou do kláštera, jednou k paní Tiché, jednou ke Kovařovicovům. Je 1. A zase úprk do školy. Odtud k Bláhovům, kde za kafe učí 3 děti zpátky ke Kovařicům. Kde za polivku učí 2 děti. A ke Sládkům, kde za nocleh učí Růženu, Boženu a Gabrielu. Je 10 hodin večer. Ve Sládkovic kuchyni byla sluščina postel, kde jsem měl přes den uložen i svůj slamník. Večer jsem ho schodil pod stůl v dílně a tam si připravil lůžko. Křižík se může učit jen, když pan mistr svítí, ale ten šetří a nesvítí. A tak hned v prvním roce mladý student propadl z němčiny. Byl moc rád, protože mohl přestoupit na českou reálku v Panské ulici. Klatovy, Plzeň, Beroun, Praha. Každý měsíc 2x putuje maminka Křižíková z Klatov do Prahy pěšky. Už je jí 60 a přece 3 dny tam a 3 dny zpátky. Nese Františkovi trochu jídla. 8 let prochodila po té silnici přes půlku Čech. Když potom její František dostudoval, vzal si k sobě. To už před sebou mohla jen tlačit stoličku, aby se udržela na schromlých nohou. Ale já jsem vlastně nikdy nedostudoval. Aby mě pustil maturitě, katecheta mi dal černé šaty. Ale stejně jsem tam nešel. Ne snad, že bych se bál, ale neměl jsem na taxu. A tak mě přijeli na techniku jen jako mimořádného posluchače. Elektrotechniku odbyl profesor Cergen jen 2 hodinami. Co to jest, mlno? Jaký to záhadný divoch? Křižík si tedy o elektřině čte aspoň z knížky pana Stanislava Kodyma, který to chce lidem vyložit po česku a vymýšlí si pro elektřinu novou vlasteneckou terminologii. Sílu, kteráž je příčinou blesku a hromu, nazývali naši stateční předkové mln. Dle toho i my jmenujeme to, co je s původem mlna, mlno. Než nelze o něm nic říci, mlno se dá vzmlniti, použije-li se k tomu ke konci zřízeného ústrojí, jež slove elektrika. Jsouť mlna puštivši, jsouť mlna druživci. Na puštivci se mlno nezdrží, než jak může, to země vymlní. Dáme-li hřebík do vody, bude mlněti. Silnější bude mlnění jeho, dáme-li hřebík do octa. Toť medle mlno plozí. Křižík ale teď nemá čas na mlno. Vídeň zase jednou podvedla Prahu. A Praha demonstruje. Je rok 1867. Scházejí se tábory pod širým nebem. Do pražských bouří přijíždí sám císař. Ohlásili jsme protestní tábor na Žofíně. Pálili jsme tam jidáše, totiž tak jsme nazývali pražský deník, který proti nám štval. Zatímco císař jel po mostě, my jsme chodili s rozvinutým praporem po ostrově a zpívali Hej Slované. A pak začala steč, samozřejmě na německé kasino. To mělo tehdy velká okna a pěkně se to do nich strefovalo. Chránil je silný kordon policie, ale přece jen jsme je rozploukli. Vyrukovalo vojsko s kavalerií a demonstrace trvala až do půlnoci. Konečně jsme ustoupili na staroměstském náměstí a tam jsme zpívali Kde domov můj. A opět bijí hodiny. 1, 2. Křižík se vrací noční Prahou. Jen fabriky ještě svítí plynem. Čte si jejich firmy. Breitfeld, Actions Gelfenschaft, Ruston, Maschinenfabrik, Dormitzer, Textildruckerei. A to je ta česká země? Domov můj? Národ už je obrozen. Má své básníky, svou hudbu, svou politiku. Ale pracuje u cizích. V české zemi dosud mluví všechny stroje řeči Němců, cizozemců. Křižík si tehdy umiňuje, že naučí stroje mluvit česky. Ale jak začít? Z Plzně do Prahy uhání noční vlak. Zmrzlý sníh bodá strojvůdce do očí. Nic nevidí. A proti se žene druhý vlak. 2 lokomotivy proti sobě. Jsou slepé. A teď se srazili. Železniční katastrofa Uzdic. A brzy potom neštěstí na dráze u Brna. A pak dále srážka vlaků u Běchovic. Kolik mrtvých? A kdo je vinen? Na železnicích všechna návěstidla jsou nespolehlivá. Telegrafy fungují špatně, signály mlčí. Nechtěl byste, Křižíku, takhle začít s telegrafy? Chtěl. Začal opravovat nefungující cizí telegrafy, aby se nesrážely české vlaky. Jako železničář střídal různé štace. Olomouc, Brno, Krnov. Tam tehdy žili jen sami Němci. Tolik toužil do Čech. A tak konečně Plzeň. U telegrafu začínal Jabločkov. Od telegrafu nastoupil svou dráhu Edison. A v roce 1873 na telegraf u CK železnice Plzeňské dostal definitivu také Křižík. 10 let řídil svými signály vlaky, aby lidé nemuseli z Klatov do Prahy chodit pěšky. Jeho prvním vynálezem bylo návěstidlo proti srážkám vlaků. Ale v tomhle jeho semaforu elektřina ještě nesvítila. V noci jsme museli do středu terče zavěsit olejovou lampu. Zlato z Paříže. Elektřina zatím svítí jenom v Paříži. A tak znovu uhání Křižíkův vlak. Tentokrát na pařížskou výstavu 1878, kde poprvé svítí Jabločkov se svou elektrickou svíčkou. Pařížané jsou oslněni. Vive la lumière russe! Ať žije ruské světlo. Ale Němci protestují. Kölnische Zeitung, Kolínské noviny, varují. Elektrické světlo nutno zakázat. Za prvé z důvodů teologických, podle božského řádu má být i v noci tma. A za druhé z důvodů hygienických. Světlo by usnadnilo lidem noční toulky a tak by způsobilo rýmu, kašel a kdo ví co horšího. A za třetí z důvodů teofilozofických. Osvětlení by podlomilo mravnost. Světlo dává hříšníkům pocit bezpečí, takže budou hýřit po hospodách až do rána. Ale přesto, vive la lumière, Ruse, volej Pařížané a táhnou v průvodech na světovou výstavu. Svítí tam Jabločkov. A večer jeho svíčky září na Avenue de l'Opéra. Lidé nejdou do opery. Dívají se raději na světelné divadlo na kandelábrech. Dívá se tam také Křižík. 1/4 hodiny, 1/2 hodiny, 40 minut. Ale pak blik. Podle božského řádu má být noci tma. Jabločkov umí se svými obloukovkami svítit zatím jenom 3/4 hodiny. I tak je to světový rekord. Když skončila výstava, usedl Křižík opět na nádraží v Plzni k telegrafu. I Edison v Americe sedí u telegrafu a oba přemýšlejí, jak elektřinou svítit ne hodinu, ale celou noc, 40 nocí a víc. Už je 12 hodin, Františku, hrozí se paní Křižíková v nočním čepci. Křižík se totiž už i oženil. Pracoval jsem mnoho měsíců dlouho přes půlnoc. Moje žena na to trpce žehrávala. Františku, už jsou 2 hodiny po půlnoci. Víš, co napsal pan profesor Zenger? František ví. Nelze ani pomýšleti, napsal, že by elektřina vytlačila petrolej, natož plyn. Toto napsal pan profesor Zenger. Františku, už jsou 3 hodiny, doráží ten hlas v noční košilce a znovu připomíná pana profesora. Elektřina se vůbec nehodí k osvětlování místností, kde se píše nebo čte, Františku. 4 hodiny. A taky způsobuje zánět kůže a dráždí nervy. Ano, dráždí. A taky je velice zhoubná pro oko, Františku. Zhoubná je malověrnost, ženo. Čím větší vynálezy, tím méně porozumění. Už bude svítat, Františku, ozvala se znovu starostlivá košilka se svým posledním slovem. Pak konečně usnula. A teprve byl klid na práci. A tak roku 1880 vynalezl František Křižík svou slavnou diferenciální obloukovku. Nikdo si neumí představit, co bylo zapotřebí víry. V roce 1881 se zase koná velká mezinárodní výstava v Paříži a všichni kouzelníci s elektřinou tam samozřejmě míří. Graham Bell s telefonem, Werner Siemens s dynamem a přes oceán se plaví čaroděj se svým světlem Thomas Alva Edison. V Plzni nasedá na vlak náš Křižík. To v kufru, páni celníci, to je obloukovka. 100 géniů tam přišlo. 50 přivezlo zdokonalenou obloukovou lampu. 1 dokonce žárovku. Na této pověstné výstavě oficiálně přeskočila elektrická jiskra z hlav vynálezců na póli zeměkoule. A už sedí slavná porota v čele s dosavadním králem světla Jabločkovem a zkoumá, obhlíží a měří 1000 rozžehnutých blikátek, světýlek a majáků. Pozor! La Medaille d'Or, the Golden Medaille. Mezinárodní žiry uděluje zlatou medaili Monsieur František Křižík. Křižíková obloukovka pak hned svítí na nejčestnějším místě, na hlavním schodišti. Září lidem celého světa na cestu vzhůru a odráží se jim v panenkách. Proč nepřiznat, že trošku vyšší cenu, než byla zlatá, obdržel za svou žárovku Edison. Ale souboj mezi obloukovkou a žárovkou trval ještě celých 20 let. Po tu dobu Křižíkovy lampy, zvané plzeňské svítily, na všech světadílech. Když se v té době ve světě řeklo plzeňské, znamenalo to víc světlo než to pivo. Křižík se vrátil z Paříže, položil zlatou medaili mamince na její stoličku a opět si sedl k telegrafu. Ale Morzeovka ho vytrhávala. Norimberg, firma Schuckert je ochotná i hned zakoupit váš patent. Rád bych, odpovídá, vyráběl své lampy sám. Také Fabius Henrion z Francie nabízí za patentová práva velký žok peněz. Akciová společnost v Londýně chce do výroby křižíkových obloukovek pro začátek vložit 200 000 liber šterlingů. Zatím však vynálezce dostává první českou zakázku. Objednávám, pane Křižíku, pro svou továrnu 1 elektrickou lucernu pod podmínkou, že spotřeba uhlíků nebude činit víc než 10 krejcarů. Ne, ne, Františku Křižíku, takhle to nepůjde ve světě, kde se už zrodily mamutí podniky a koncerny. sfoukly by ty tvé české svítilny jako plamínek svíčky. A tak přece napsal firmě Schuckert, Francouzům a Angličanům. V českých zemích si vyhrazují výroby svých obloukovek navždy pro sebe. Pro cizinu jsem nucen svůj patent prodat. Křižíkovo světlo se náraz rozsvěcovalo v mnoha zemích. V Norimberku první, a to svítí, první veřejné osvětlení. V Německu vůbec. Vesměs českými lampami. Fabius Henrio vyrábí pro celou Francii a její kolonie. V Londýně The Pilsen Girl and General Electric Light Company zahájila světový prodej. Jen z Berlína přichází tvrdá zpráva. Žaluji vás, Herr Krizik, pro zneužití mého patentu. Podepsán Werner Siemens. Ne, nechtěli se v Německu s českým světlem tak lehce smířit. Propukají soudní spory. Komu přisknou prvenství? Je to zlé. První instance Křižíka odsoudila, ale nedal se. Nezalekl se slavného jména velkofabriky a žádá nové přešetření. A pak už si prostý český nádražák Křižík jen klidně ukládá do šuplíku rozsudek. Německý patentní úřad zamítl ve druhé stolici žalobu firmy Siemens und Halske a uděluje vám, pane Křižíku, k 15. dubnu samostatný říšsko-německý patent číslo 16297 s dodatečnou platností. Nešlo tak rychle uhasit plzeňské světlo. Jan Neruda to dobře vystihl. Nejplatnějším důkazem praktické ceny Plzeňky je to, že i ti kramářští Angličané utvořili zvláštní společnost s kapitálem 3 milionů zlatých, aby využitkovali Křižíkův vynález na celém světě. Ještě jednu depeši je nutno rozlepit a přečíst. Electric Light Company odkupuje Mr. Krizik vaše práva pro západní polokouli za 310 tisíc zlatých. Zapamatujte si, vážení, prosím, tohle číslo. Tak skončil můj sen. Ve světě se elektrika křižíkových lamp rozvíjí docela úspěšně. Jen v Čechách se elektřina rozjíždí pomalu. Nejdříve z divadelních prken. Velectěnému publiku se na vědomost dává, že 18. srpna roku 1881 poprvé vystoupí v plzeňském divadle v hlavní roli František Křižík se svou obloukovkou. Přivezli jsme k divadlu lokomobilu, nad kotel jsme postavili dynamo a obloukovka svítila na jevišti jako slunce. Ještě mezi představením jsme museli odjet i s lokomobilou na radnici. Tak před obloukovkou pochodovali ostrostřelci, veteráni i hasiči. Druhý den jsme vysypali ze skleněných bání lamp dvě nůše jepic. Měl jsem tehdy také vystupovat v Praze na Hradčanech, kde čekali korunního prince Rudolfa. Už při zkouškách proudili na hrad spousty lidí. Mé lokomobily čekali v pozoru u svatého Jiří a byli odhodlány si na prince pořádně posvítit. Stůj, Františku, zase k tobě míří listonož s telegramem. Budoucí veličenstvo, princ Rudolf, si nepřeje, aby byl na Hradčanech obtěžován lidmi ani světlem. Chce mít klid a pokoj. A tak se lokomobily musí narychlo stěhovat z hradu dolů. Ujíždějí Chodkovou ulicí, přes Vltavu, Staroměstské náměstí, až k Prašné bráně, celou královskou cestou. Místo na prince Rudolfa jsem slavnostně svítil na dvoře finančního ředitelství v Hybernské ulici a zde mé lampy účinkovaly naprosto bezvadně. Ano, Účinkovali bezvadně v Norimberku, v Paříži, v Londýně, v Americe i v Indii. Dokonce též v Písku a Jindřichově Hradci, neboť tato dvě města kráčející v čele pokroku předběhla Prahu v elektrickém osvětlení. Prahu? Co vlastně dělá Praha? V Praze hoří. Požár zachvátil Národní divadlo. Národ si ho postavil sobě a schořil do základu. Křižík v té době právě slavil svůj velký úspěch v Paříži. Jako dnes se pamatuji na ten večer 1881. Seděl jsem v malé hospůdce u Palais Royal. Scházeli se tady čeští řemesníci, krejčí, šéfci se svými ženami a děvčaty. A tu někdo přinesl Národní listy, česky psané Národní listy, s první zvěstí o požáru v Praze. Předčítal hlasitě tu smutnou zprávu. My všichni jsme se neubránili slzám. Za krátkou dobu sebrali mezi sebou ti chudí řemesníci a dělníci 500 franků na nové Národní divadlo, které nikdy v životě neuvidí. Do smrti mi nevymizí z paměti ten tklivý večer v české hospůdce uprostřed Paříže. Když se pak stavělo nové Národní divadlo, utvořilo se družstvo a vypsalo konkurs na elektrické osvětlení. Přihlásili se dva soupeři. Commandit Gesellschaft für angewandte Elektrizität Brückner und Ross a František Křižík. Považoval jsem za samozřejmé, že to může provést jen Čech. Ta práce by mi dělala největší čest. Oznámil jsem, že se zříkám patentních honorářů. Jenomže moje nabídka však přivedla pány do značných rozpaků. Do Plzně přijíždějí za Křižíkem dva vyjednavači. Zde jsou jejich navštívenky. Inženýr Krost, pražská plynárna. Nesvadba, velkoobchodník. Jsme přece všichni Češi. Já jsem s pány dlouhou rozmluvu. Nerozuměl jsem, co vlastně chtějí, až nakonec kápli božskou. Jde o českou veřejnost, chápejte, a nechceme to zadarmo. I hned mi nabízeli provizi. Ale za co? Žádali, abych celému zařízení dal jen své české jméno před lidmi. A ve skutečnosti by to udělal Brückner. Němec? Ale budete to mít bez práce. Ale to je, pánové, pro mě naprosto nepřijatelné. Nedůstojné a navíc pokořující. Nechtěli se dát vůbec odbít. Celý den se mne drželi, domlouvali a žadonili. Teprve večer, když už byl nejvyšší čas k poslednímu pražskému vlaku, vyběhl Křižík z domu u zvonu a naskočil s pány do vlaku. Věřil, že v Praze mezi členy divadelního družstva přece nalezne zpřízeněnější duši. Ale družstvo před ním zabouchlo dveře. S Křižíkem se přišel domlouvat jen továrník Reska. Ten ale zastupoval vídeňskou Brücknerovu fabriku a ta zase zastupovala Edisona. Jakou mají starost o to naše národní? Marně Křižík čeká. Nikdo jiný za ním nepřichází. Nikdo z velkých takzvaných vlastenců ho nepozve ani k jednání. Vlastenectví platí jen v básničkách a ne ve stroji. Napsal jsem družstvu Národního divadla, že beru svou nabídku zpět. Spadl jim veliký kámen ze srdce a týden zadali etické zařízení divadla firmě Brückner a Ross. František se s bolavým srdcem vrací do Plzně. Tak skončil můj sen, že světlo v Národním divadle rozsvítím já, první český elektrotechnik. Už stojí divadlo se zlatou střechou u Vltavy a už se hraje Smetanova Libuše, jenomže na ní svítí německé lampy. A najednou nesvítí. Je tma. Brzy po zahájení činnosti divadla se objevily vážné poruchy na dynamech. Selhala přímo při představení. Musel jsem jít je sám opravit. A pak jsem nad světly v Národním divadle bděl celých 30 let, píše František Křižík. Válka s koňkou. Začal našim českým lidem svítit na ulicích, rozsvěcoval domy, krámy i továrny, zavěsil obrovský lustr taky na Žofíně, kde si celá Praha dávala dostaveníčka na slavných bálech při besedě. Ale pak se svou elektrikou, která mu učelovala, vydal i na turné po českých vesnicích a přemlouval skrblivé sedláky, aby si ji také koupili, že je pracovitá a pilná. Pořádal ve svatém zápalu taková elektrická kázání na horách a tam na tábory přivolával nevěřící, aby je obrátil na svatou víru. Rozdával brožurky a vylepoval na návsích plakáty. Dnes řídí inženýr Křižík osobně mlácení obilí. Pak přitáhl tu svou skvělou lokomobilu a spustil elektrickou mlátičku. Bůh ví, že nikdy nemlátil prázdnou slámu. Smutně šlape koník pražskou dlažbu. Táhne za sebou po kolejničkách vagónek. Přidej, Šimle, jedeme do kopce k muzeu. Nepak, musí se připřáhnout další kůň. Pasažéři, láteří čtvrt hodiny na stanici. Tak tohle je pražská koňka. Pohání jenom práskání bičem za 10 krejcarů a hodinku sveze poutníka od Národního až ke Karlínské bráně. Vozí Pražany od roku 1875, ale ta koňka patří Belgičanu Otletovi, který si nadělal pěkné jmění. Pevně drží v ruce koncesi na celou pražskou dopravu a za nic nepustí nikoho jiného do Prahy. Elektriku nemá rád. A Křižík zase elektriku miluje. A proto se musí s panem Otletem utkat v těžké tramvajové válce. Chce naučit Prahu jezdit moderně, elektricky. To se tehdy, roku 1891, připravovala slavná jubilejní výstava a Křižík si usmyslel, že na tu výstavu do Královské obory bude vozit český národ tramvají. Ale se zlou se srazil s tím koňským Otletovým podnikem, který si už pro sebe zabral i bělskou silnici rovnou k výstavišti. První bitvu Belgičan vyhrál. Stačilo mu zamávat svou koncesí. Křižík měl ale tvrdou českou hlavu a uchýlil se se svou tramvají za pražskou hranici. Aspoň na nevhodné letenské pole, přes které musel národ na výstavu putovat oklikou, nechal se vyvést od Vltavy na letenský vrch lanovkou, odtud cížet elektrikou k oboře a pak ještě kousek pěšky k výstavě. Byl to technický pokrok, ale trochu z ruky. I s tak špatnými kartami v ruce se ale Křižík pustil do boje. Na Letné bránili v cestě ještě rozvaliny opevnění, šancí a příkopů a dál byla jenom pole a sedláci. Musel všechno odklidit. Ale staré hradby ani sedláci se nedali. Rozvinula se papírová vojna. Křižík obíhá úřady, místodržitelství, tady kolek, hejtmanství, tam kolek, vídeňská ministerstva, 10 kolků a dál až k majestátu. Lidičky, ona tam má tramvaj, neměla ani kilometr, ale koncesi jsem na ní měl jak na severozápadní dráhu. 6 ministrů se na to muselo podepsat a ještě císař pán, než mi dovolili s tím vagónkem vyjet. Ale přesto je červenec roku 1891 a Křižík startuje se svou první pražskou tramvají. Vleče jí 30 elektrických koní ukrytých v lokomobile, která roztáčí dynamo strojovny na vršku Letné. Tenhle útok však Messie Otlet lehce odrazil. Jen pohrdlivě práskl bičem do své vítězné koňky. Sám Křižík musel po čase přiznat porážku. Pokud výstava trvala, měla dráha dost slušně pasažérů, ale přece ne tolik, aby se vyplácela. Doufal jsem, že se časem vžije. Udržela se mi v provozu několik let. Tehdy byla ovšem Letná pustá a nezastavěná. Moje naděje se nesplnily. Jen jsem pořád prodělával. Můj pokus selhal. Doplatil na svou první tramvaj desítkami tisíc zlatých, ale na to byl zvyklý. Na elektrice vydělával jen v cizině. Doma za ní platil dluhy. A pak vytáhl k dalšímu útoku. Tentokrát do Libně. Obchází Karlínskou invalidovnu, pak míří dál k hostinci u Štrasburku a k Balabence, sleduje každého chodce a něco si zapisuje jako zvěd do notýsku. Mnoho dní jsem chodil po silnici z Karlína do Libně a v různých denních dobách jsem počítal, kolik lidí tady projde. Jsem za městské hradby, Otlet se svou koncesí od pražského magistrátu na něj nedostřelí. Od státního nádraží na Florenci k libeňským a vysočanským fabrikám staví Křižík svou druhou tramvaj. Tudy totiž chodí dělníci do práce. Již 19. března 1896 byl zahájen provoz. Úspěch dráhy byl hned od začátku veliký a rychle narůstal. Tehdy se Belgičan, držící se opratí, už zachvěl. Šlo do tuhého. Pochopil, že tahle elektrika brzy prorazí i městské hradby, pokud se jí hned z kraje nezláme vás. Messie Otlet si proto povolal nejlepší advokáty a teď zase úskoční muži paragrafů obcházejí ze všech stran Křižíkovu tramvaj a zkoumají, jak by ji jenom mohli hnát před soud a dát zavřít jako rušitele pořádku. Pane Křižíku, není vám snad zámo, kde končí hranice slavného města Prahy? Pronikl jste nezákonně na pražskou půdu. Vjel jste se svou tramvají pár metrů do ulice na Florenci a tím vpadl na území, na které má ještě po dalších celých 30 let právo pouze pan Otlet se svou koňskou koncesí. I hned byla vypracována obsáhlá žaloba a podána k soudu. Na lavici obžalovaných usedl František Křižík a tramvaj. V roli žalobce útočí dvojice Messier Otlet a Kůň. Byla to osudná chvíle pražské dopravy. Odsoudí ji tribunál k 30letému putování jen za koňskými zadky? Pan Otlet, Belgičan, se sebejistě usmívá. Koncese je jasná, nelze jí násilně zkrátit život. Ale muž v táru se přece jen zamýšlí. Koňka není elektrická tramvaj, kůň není poháněn dynamem. Co tím chceš, slavný soude, říci? Zneklidňuje se Messie Otlet. Že slavný magistrát, když kdysi vydával 60letou koncesi na koňku, nemínil tím odsoudit na doživotí všechny další druhy dopravy, které budou vynalezeny. To odporuje právu. To souhlasí s rozumem. Nedopustíme podle zákona, aby vaše koncese, Messie Otlet, byla kýmkoliv porušena. Jenom vy máte právo na provoz se svými vozy taženými koni po pražských kolejích. Odsuďte tedy Křižíka, ale můžete je tahat jenom koňmi. Pan Křižík má zase volné právo prohánět své tramvaje po Praze elektřinou. Tak zní rozsudek soudu. Ať tedy sám čas rozhodne, ke komu si staroslavné město Praha přisedne. Toto rozhodnutí tribunálu, píše Křižík, mělo zásadní důležitost pro budoucnost, neboť umožnilo stavbu elektrických drah v Praze. Ale objevilo se nové, větší nebezpečí. Pan Šukat už si hodně nastřádal ve světě na Křižíkových obloukovkách a nyní, když byl pan Otlet soudně popraven, rychle dostal chuť spolknout pražskou tramvají s celým Křižíkem. A to bylo to nebezpečí. Ale pan Křižík se tomu jen vysmívá. Dostavil se ke mně ředitel Šukertovy elektrotechnické společnosti v Norimberce a nabídl mi, že by mi Šukert rád koupil celý můj elektrotechnický závod v Karlíně. Má totiž úmysl přeměnit dosavadní pražskou koňku v tramvaj elektrickou. Vida, jak Norimberg čekal v závětří, když byl Křižík vláčen po soudech, ale pak hned po vítězství vytáhl k útoku, aby se zmocnil Prahy. Šukertova nabídka byla značně lákavá a pro mne osobně velmi výhodná, protože jsem stále zápasil s nedostatkem peněz. Přece jsem však odolal a nabídku zamítl. Chtěl jsem za každou cenu udržet svůj závod ryze českým a chtěl jsem, aby i budoucí pražské elektrické dráhy měly výhradně český ráz. Křižík nějaký čas vozil Pražany do Libně a Vysočan, pak je vozil i na Olšany ke hřbitovu, ale také je převážel svou tramvají po Karlově mostě, kde musel vést dráty pod nohama svatých, aby jim nerušil svatozáře a výhled na Hradčany. Brzy však doporučil pražské obci, aby sama uskutečnila elektrizaci celé Otletovy koňky. To se ještě po větších i menších válkách podařilo do roku 1905. Tehdy, 12. května, dojel se svým vagónkem poslední k smrti utahaný koník na pražských kolejích. A pak už se dočkal svobody na věčných pastvinách. Varujeme vás, mistr Křižík. V letišku Křižíkovi ale nestačili jenom tramvaje. Zatoužil konkurovat i samotnému Fordovi. Brzy po tramvajích si postavil i tři elektrické automobily, aby lidem nekazil dýchání plyny z výfuku. A celá Praha mu byla svědkem, že byl první, kdo vyjel s elektrickým motorem Nerudovkou nahoru až na hrad k svatému Vítu. Ale přece nejvíce předejel dobu na svých elektrických lokomotivách. Jakoby se dávný železničář Křižík vracel do své výchozí stanice. Vídeň ho napřed tvrdě odmrštila, když chtěl jezdit elektrickým vlakem Krásnou Šumavou z Vyššího Brodu po stopách Smetanovy Vltavy kolem Čertovy stěny až do Libna. Tak si aspoň roku 1899 vyprosil, aby směl za vlastní peníze postavit jednu ze svých tramvají na opravdové železniční koleje. Ukryl pod sedadly akumulátory a dojel na zkoušku z Prahy na Zbraslav. Tam se baterie musela 20 minut dobíjet. Pak jela ještě kousek a znovu půl hodinu dobíjet a už se vracela kolem Vyšehradu do Nuslí. Tomu dodalo odvahy a více si pak troufal na nové železniční trati mezi Táborem a Bechyní. Postavili elektrárnu, večer s ní svítil husitské metropoli, ve dne poháněl lokomotivu stejnosměrným proudem o 1400 voltech. V historii elektrických drah to byl první případ tak vysokého stejnoměrného napětí. Schrňuje tu všechnu práci skromně Křižík. Musel přispěchat táborský děkan a před startem 21. června 1909 zažehnat nebezpečí polní mše na peróně. V tu chvíli se Křižík rozhodl k válečnému činu. Přihlásil se do soutěže na elektrizaci vídeňské městské dráhy, kterou vypsalo CK Ministerstvo války spolu s Ministerstvem železnic. Podmínky soutěže byly velmi tvrdé. Hmotnost vlaku 130 tun, rychlost 50 km hodině, využití v případě mobilizace propojit všechna vídeňská nádraží. Křižík vynalézá pro svou lokomotivu novou konstrukci, zvyšuje napětí. Tehdy píše narychlo do Evropy M.G. Lam, direktor z Westinghouse Company USA. Parujeme vás, mistr Křižík. Použil jsem přes 103 000 voltů. Bylo to až do té doby k pohonu elektrické lokomotivy neslýchané napětí. Mé řešení bylo pak v různých obměnách použito na mnohých elektrických drahách na celém světě. Koncem 19. století se elektřina stávala světovou velmocí. Ale kdo se stane diktátorem, který bude vládnout? Americká General Electric a německá Siemensova společnost? Zakrátko se tito dva průmysloví obři spojili a uchvátili výrobu ve všech zemích. A přece, do Čech se nedostali. Zastavil je pan Křižík. Elektřinu jsme si u nás vyráběli sami. Jen pro začátek postavil v Čechách 130 elektráren a nic mu nevadilo, že na nich vždycky víc prodělal, než vydělal. Své největší vítězství slavil František Křižík na té jubilejní výstavě roku 1891, která měla ukázat světu, co už všechno Češi dovedou. Rozsvítili tehdy svými lampami a poháněli svými elektrickými motory a především svým nezdolným elánem. Večer vrhal reflektorem z výstavní věže jako z majáku světelný proud daleko po středních Čechách. Pak se stoupil dolů a spustil svou nezapomenutelnou fontánu. Voda hučí, lidé šumí, pak všechno stichne a pan Křižík vypouští další vodotrysk. Gejzír svých světel. 100 čarokrásných barev se míhá, prolíná, třpití se a tančí, až nakonec vítězí červená a bílá. A 10 000 Čechů do těch barev zpívá Kde domov můj. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí
se můj darmoděj, krásné zloje má pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krevská plana chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem váš darmoděj, vagabund, osudu lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se. Váš darmoděj, krásné zlo jen mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
Dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.